գլուխ 29-րդ. Դա դժնդակ ամառ էր Մարտինի համար. Խմբագիրներն ու հրատարակիչները գնացել էին հանգստանալու, և առհասարակ երեք շաբաթից վերադարձվող գրվածքները այժմ խմբագրատներում ընկած էին մնում երեք ամսով. Միակ մխիթարությունն այն էր, որ փոստանիշների վրա կարիք չէր լինում դրամ ծախսել. Միայն թալանող ամսաթերթերն էին ապրում գործունյակ կյանքով, և Մարտինը դրանց ուղարկեց իր բոլոր վաղ շրջանի գրվածքները. Մարգարիտ որսացողները, նավաստու մասնագիտությունը, կրյաների որսը, հյուսիսարևելյան պասսատ. Այդ ակնարկներից ոչ մեկի համար նրան չվճարեցին. Ճիշտ է, 6-ամսյա նամակագրությունից հետո Մարտինը մի անվտանգ ածելի ստացավ կրյաների որսը գրվածքի համար. Իսկ Ակրոպոլը նրան խոստացավ $5 և 5 օրինակ տարեկան բաժանորդագրություն հյուսիս արևելյան պասատի համար, բայց կատարեց իր խոստման միայն երկրորդ մասը. Ստիվենսոնի մասին սոնատի համար Մարտինը $2 ստացավ Բոստոնի մի հրատարակչից, որը չէր սիրում դրան վատնել. Փերին և Մարգարիտը պոեմը, որ նոր էր ավարտել Մարտինը, շատ դուր եկավ Սան Ֆրանցիսկոյում երկաթուղային մի խոշոր ընկերության միջոցներով հրատարակվող ամսաթերթի խմբագրին. Այդ պոեմի փոխարեն խմբագիրն առաջարկեց Մարտինին ձրի ճամփորդություն երկաթ գծով. Մարտինը գրավոր հարցրեց նրան, թե կարող է այդ իրավունքը փոխանցել որևէ մեկին. Իմանալով, որ ձրի ճամփորդության իրավունքներն ուրիշի փոխանցել չի կարելի, և հետևաբար հույս չկա շահելու այդ բանում, Մարտինը պահանջեց վերադարձնել գրվածքը. Շուտով նա ետ ստացավ դա. Ընցմին խմբագիրը նամակում իր խորը ցավակցությունն էր հայտնում, որ հնար չեղավ տպել այդ պոեմը. Մարտինը երկրորդ անգամ ուղարկեց Սան Ֆրանցիսկո, Մոս ամսաթերթին, որ ժամանակին հիմնել է մի փայլուն լրագրող, որը կարողացավ կարճ ժամանակում լայն չափով ժողովրդականացնել այդ. Դժբախտաբար Մոզի աստղը սկսեց մթագնել Մարտինի ծնվելուց դեռ շատ առաջ. Խմբագիրը պոեմի համար Մարտինին առաջարկեց $15, բայց հենց որ պոեմը տպվեց, ըստ երևույթին մոռացավ իր խոստումը. Պատասխան չստանալով իր շատ հարցապնդումներին, Մարտինը վերջապես մի խիստ նամակ գրեց, և նոր խմբագրից ստացավ մի սառը գրություն, որ ինքը պատասխանատու չէ իր նախորդների սխալների համար, և որ ինքը անձամբ Փերին և Մարգարիտը պոեմը շատ էլ չի հավանում. Բայց ամենից վատ վարվեց Մարտինի հետ Չիկագոյի երկրագունդ հանդեսը. Երկար վարանումներից հետո, քաղցից դրդված, Մարտինը վերջի վերջով վճռեց տպել ծովի երգերը. Մի տասնյակ ամսաթերթերի կողմից մերժում ստանալով, այդ բանաստեղծությունները վերջապես խաղաղ նավահանգիստ հասան երկրագնդի խմբագրատանը. Այդ շարքում 30 ոտանավոր կար, և Մարտինը ամեն մեկի համար պետք է ստանար $1. Առաջին իսկ ամսում տպվեց 4 բանաստեղծությունը, և Մարտինը ստացավ $4 չեք. Բայց աչքի անցկացնելով ամսաթերթը, Մարտինը սոսկաց. Բանաստեղծությունների վերնագրերը փոփոխվել են. Ֆինիսի փոխարեն տպվել է ֆինիշ, ծովային ապարաժի երգի փոխարեն տպվել էր կորալյան ապարաժի երգը. Մի վերնագիր փոփոխված էր պարզապես մի այլ, բոլորովին անհարմար վերնագրով. Փոխանակ գրելու ծովամայրի լույսը խմբագիրը գրել էր վերադարձի ուղին. Բանաստեղծությունները ավելի մեծ աղճատումների էին ենթարկվել. Մարտինը կրճտացնում էր ատամները և մազերն էր պոկում. Նախադասությունները, տողերը, ամբողջ հանգեր բաց էին թողնված, շփոթված, տեղափոխված այնպես, որ երբեմն ոչինչ չէր կարելի հասկանալ. Մի քանի տող պարզապես փոխարինված էին բոլորովին այլ բառերով. Մարտինը չէր կարող պատկերացնել, որ ողջամիտ մի խմբագիր կարող է մեղավոր լինել այդպիսի չարագործություններում. Եվ եզրակացրեց, որ դա տպարանի մի երեխայի կամ տպագրողի խաղերն են. Մարտինն անմիջապես պահանջեց դադարեցնել շարքի հրատարակումը. Նա նամակներ էր տեղում իրար հետևից, թախանձելով, սպառնալով, պահանջելով, սակայն նրա նամակները ուշադրության չարժանացան. Ամեն ամիս հրատարակվում էին այդ աղավաղված բանաստեղծությունները, և Մարտինն ամեն ամիս չեք էր ստանում տպվածների համար. Բոլոր այդ անհաջողությունների ժամանակ Մարտինին խրախուսում էր սպիտակ մուկ ամսագրի $40 հիշողությունը, բայց նա ավելի ու ավելի ժամանակ էր հատկացնում եկամտաբեր մանր գրվածքներին։ Նա անսպասելիորեն հացի տեղ գտավ գյուղատնտեսական և առևտրական հանդեսներում։ Փորձեց կապվել նաև կրոնական շաբաթաթերթերի հետ, բայց տեսավ, որ այստեղ միայն կարելի է քաղցից մեռանել։ Ամենածայրահեղ պահին, երբ արդեն գրավ էր դրված սև կոստյումը, Մարտինի բախտը հանկարծ բացեց Հանրապետական Կուսակցության Կոմիտեի կողմից հայտարարված մրցանակաբաշխությունը։ Իրականում դա մինչև անգամ մի մրցանակաբաշխություն չէր, այլ երեք, և Մարտինը երեք մրցանակաբաշխության մեջ էլ հաղթող հանդիսացավ։ Նա դառնորեն ծիծաղում էր իր վրա, և այն բանի վրա, որ հարկադրված է դիմել այդպիսի հնարամտությունների։ Նրա պոեմը արժանացավ առաջին մրցանակի, $10, նրա ագիտացիոն երգը ստացավ երկրորդ մրցանակ, $5, և վերջապես Հանրապետական Կուսակցության անելիքների մասին իր հոդվածը նույնպես ստացավ առաջին մրցանակ, $25. Այս ամենը շատ ուրախացրեց նրան, և նա շարունակում էր ուրախանալ, մինչև որ գնաց դրամը ստանալու։ Կոմիտեում, ինչպես երևում է, ինչ-որ բան էր պատահել, և թեպետ նրա ընդամների մեջ կային մի բանկիր և մի սենատոր, այնուամենայնիվ պարզվեց, որ Կոմիտեն դրամ չունի։ Մինչ այդ հարցը շարունակում էր ձգձգվել, Մարտինն ապացուցեց, որ ավելի վատ չի հասկանում դեմոկրատական կուսակցության խնդիրները, ստանալով առաջին մրցանակը նույնպիսի մրցանակաբաշխության համար գրված հոդվածի դիմաց։ Դեռ ավելին, այստեղ նա նույնիսկ ստացավ իր $25, իսկ այն $40 երեսն էլ երբեք չտեսավ, որը նա պիտի ստանար առաջին մրցանակի համար։ Ռութի հետ տեսակցելու համար Մարտինը ստիպված էր խորամանկության դիմել։ Հյուսիսային Օքլենդից մինչև մորզերի տունը գնալը ու վերադառնալը խիստ շատ ժամանակ էր խլում։ Այդ պատճառով Մարտինը վճռեց դուրս գրել հեծանիվը, գրավ դնելով իր սև կոստյումը։ Հեծանիվով կատարած ճամփորդությունները ժամանակ էին խնայում և միաժամանակ ֆիզիկական հրաշալի մարզանք էին։ Բացի այդ, պարուսինե կարճ տաբաթը և հին սվիտերը հիանալիորեն կարող էին ընդունվել իբրև հեծանվի կոստյում, և Մարտինը գրեթե ամեն օր կարող էր Ռութի հետ միասին շրջագայություն կատարել։ Նրա հետ տանը տեսակցելը այնքան էլ հարմար չէր, որովհետև Միսիս Մորզը շարունակում էր իրականացնել աշխարհիկ ժամանցներ սարքելու իր ծրագիրը։ Ընտիր հասարակությունը, որին Մարտինը հանդիպում էր հյուրասենյակում, և որի ներկայացուցիչների վրա նա դեռ մոտիկ անցյալում վարից վեր էր նայում, հիմա միայն գրգռում էր նրան։ Այդ հասարակությունն արդեն ընտրովի չէր թվում նրան։ Դժնդակ կյանքը, լարված աշխատանքը ու մշտական անհաջողությունները Մարտինին դարձրել էին ջղային ու դյուրագրգիռ, և այդպիսի մարդկանց հետ զրույցը նրան կատաղեցնում էր։ Դա մեծամտության հետևանք չէր։ Մարդկանց մասին նա դատում էր, համեմատելով նրանց ոչ թե իր, այլ մեծ մտածողների հետ, որոնց գրքերը նա կարդում էր մեծ ակնածանքով։ Ռութի տանը նա մինչև այժմ չի հանդիպել ոչ մի իսկական խելացի մարդու, բացի պրոֆեսոր Քոլդվելից, որը սակայն այլևս չէր գալիս մորսերի մոտ։ Բոլոր մնացածները խղճուկ դոգմատիկներ էին, չնչին մարդիկ, չնչին մտքերով։ Նրանց տգիտությունն ապշեցնում էր Մարտինին։ Ինչու դրանք բոլորն էլ այդքան տգետ են, ո՞ւր է կորել նրանց զարգացումը։ Չէ՞ որ նրանք էլ են կարդացել նույն գրքերը, ինչ որ ինքը։ Ինչպես կարող է պատահել, որ դրանցից ոչինչ չեն սովորել։ Մարտինը գիտեր, որ գոյություն ունեն մեծ մտքեր, իսկական խոր մտածողներ։ Դրա լավագույն ապացույցն էին գրքերը, որոնք նրան օգնեցին բարձրանալ մորզերի մարդկանցից վեր։ Նա գիտեր նաև, որ մինչև անգամ այսպես կոչված հասարակության մեջ կարելի է հանդիպել ավելի խելացի և շատ ավելի հետաքրքրական մարդկանց, քան բոլոր նրանք, որոնք լցնում էին մորզերի հյուրասենյակը։ Մարտինը կարդում էր անգլիական վեպեր, որոնց մեջ աշխարհիկ մարդիկ հյուրասենյակներում վիճում էին քաղաքական ու փիլիսոփայական թեմաների շուրջը։ Նա գիտեր, որ մեծ քաղաքներում, ոչ միայն Անգլիայի, այլև Ամերիկայի, գոյություն ունեն սալոններ, ուր հանդիպում են արվեստի և գիտական մտքի ներկայացուցիչները։ Անցյալում նա անմտորեն կարծում էր, թե ամեն մի լավ հագնված մարդ, որ բանվորական դասին չի պատկանում, մտքի ուժ և գեղեցիկ նմբռնելու նուրբ զգացում ունի։ Օսլայած օձիքը նրան թվում էր կուլտուրայի նշան, Եվ նա դեռ չգիտեր, որ համասարանական կրթությունը և իսկական զարգացումը բոլորովին տարբեր բաներ են։ Ինչ էլ որ լինի, նա կշարունակի ճանապարհը միշտ դեպի վեր, ավելի բարձր, և Ռութին էլ կտանի իր հետևից։ Նա սաստիկ սիրում էր Ռութին, և վստահ էր, որ նա ամեն տեղ կփայլի։ Մարտինը հիմա հասկանում էր, որ այն միջավայրը, ուր Ռութը մեծացել է, շատ բանում արգելակում է նրան, ինչպես իրեն, Մարտինին, ժամանակին արգելակել է իր միջավայրը։ Ռութը մինչև այժմ դեռ ոչ մի անգամ առիթ չի ունեցել հայտնաբերելու իր իսկական արժանիքները։ Նրա հոր առանձնասենյակում գտնվող գրքերը, պատերին կախած նկարները, նրա սեփական դաշնամուրի վրա դրված նոտաները, այդ բոլորը միայն գեղեցիկ արտաքին է։ Մորզերն ու նրանց բոլոր ծանոթները կույր ու խուլ էին իսկական գրականության, իսկական նկարչության, իսկական երաժշտության հանդեպ։ Իսկ այդ բոլորից ավելի կարևոր էր կյանքը, որի մասին նրանք նույնպես ոչ մի գաղափար չունեին։ Նրանք անվանում էին իրենց միանձնադավաններ, կրում էին պահպանողական ազատամտության դիմակ, սակայն ամենաքիչը երկու դարիետ էին մնացել գրական գիտությունից։ Նրանց մտածելակերպը միջնադարյան էր, իսկ հայացքները աշխարհի ու նրա ծագման մասին հիշեցնում էր մետաֆիզիկ մեթոդը, որը նույնքան երիտասարդ էր, որքան ամենաերիտասարդ ռասան, և նույնքան հին, որքան քարայրաբնակ մարդը, մինչև անգամ ավելի հին։ Դա այն մետաֆիզիկան էր, որը ստիպում էր առաջին կապկանման մարդուն վախենալ խավարից։ Հրեային ներշնչում էր այն միտքը, թե Եվան ծագում է առել Ադամի կողից։ Դեկարտին սովորեցրել էր աշխարհը դիտել որպես իր սեփական չնչին եսիստ վերագիծը, իսկ անգլիացի նշանավոր մի հոգևորականի դրդել էր ծաղրել էվոլյուցիան այնպիսի կծու սատիրայով, որը հիացմունքի փոթորիկ առաջացրեց, և նրա անունը թավ խզբզանքով դրոշմեց պատմության էջերում։ Որքան շատ էր խորհրդացում Մարտինն այդ բոլորի մասին, այնքան ավելի էր ուժեղանում նրանում այն համոզումը, թե մի կողմից այդ փաստաբանների, սպաների, առևտրականների, բանկիրների և մյուս կողմից բանվորական անկարգ դասի միջև գոյություն ունեցող տարբերությունը հիմնված է այն բանի վրա, որ նրանք այլ կերպ են ուտում, ապրում և հագնում։ Նրանց բոլորին էլ պակասում էր այն ամենագլխավորը, որ ինքը գտնում էր գրքերում և զգում էր իր մեջ։ Մորզերը ցույց տվեցին Մարտինին իրեն շրջապատի ամենաանտիր մարդկանց, իսկ Մարտինը չհիացավ նրանցով։ Թեև նա չքավոր մի բատրակ էր, բայց և այնպես ամբողջ գլխով բարձր էր այն բոլորից, որոնց նա հանդիպել էր Մորզերի հյուրասենյակում։ Լոմբարդից դուրս գրելով իր կոստյումը, Մարտինը գնում էր այդ մարդկանց մոտ, և նրանց մեջ պահում էր իրեն որպես իշխան, որը ստիպված է ապրել հովիվների հասարակությունում։ «Դուք ատում եք սոցիալիստներին և վախենում եք նրանցից», ասաց նա մի օր ճաշի ժամանակ միստեր Մորզին։ «Բայց ինչու? Չէ՞ որ դուք չգիտեք ոչ նրանց, ոչ էլ նրանց հայացքները»։ Սոցիալիզմի մասին խոսք բացվեց այն բանից հետո, երբ Միսիս Մորզը իր հերթական ներվողը հյուսեց միստեր Հեպկուդի նկատմամբ։ Մարտինը չէր հանդուրժում այդ ինքնահավան գռեհիկին, և նրա համբերությունը հատնում էր ամեն անգամ, երբ խոսում էին նրա մասին։ «Այո», ասաց Մարտինը, «Չարլի Հեպգուդը ապագա ունեցող մարդ է. Այդ մասին խոսում են բոլորը, և դա ճիշտ է. Կարծում եմ, որ նա իր մահվանից շատ առաջ կբազմի նահանգապետի աթոռին և կամ սենատոր կդառնա»։ «Ինչու եք այդպես կարծում», հարցրեց Միսիս Մորզը։ «Ես լսեցի նրա ճառը նախընտրական կամպանիայի ժամանակ. այդ ճառն այնքան հիմարախելոք էր, տափակ և միաժամանակ այնքան համոզիչ, որ լիդերները պիտի հաշվեն նրան բոլորովին վստահելի և անվտանգ մարդ. իսկ նրա ասած գրեհկությունները կատարելապես համապատասխանում են միջին ընտրողի գրեհկությանը. ամեն մարդու համար հաճելի է լսել ամբյոնից իր սեփական հայացքները»։
«Ինձ իսկապես թվում է, որ դուք նախանձում եք միստեր Հեպկուտին», ասաց Ռութը։
«Աստված չանի»։
Մարտինի դեմքին նշմարված սարսափը Միսիս Մորզի մեջ մարտական տրամադրություն առաջացրեց։
«Դուք իհարկե չեք ուզում ասել, թե միստեր Հեպգուդը հիմար է, այնպես չէ»։
հարցրեց նա սառը տոնով։
«Ոչ ավելի հիմար, քան շարքային հանրապետականը», առարկեց Մարտինը, «կամ շարքային դեմոկրատը. բոլոր նրանք կամ խորամանկ են, կամ հիմար. ընդմին խորամանկները փոքրամասնություն են կազմում. Միակ խելացի հանրապետականները միլիոնատերերն են և նրանց գիտակից սպասավորները. Սրանք շատ լավ գիտեն, թե որտեղից է փչում խորովածի հոտը, և գիտեն, թե ինչ են անում».
«Այ, ես հանրապետական եմ», ժպիտով ասաց միստր Մորզը։ «Հետաքրքիր է, թե ինչպիսի որակում կտաք ինձ»։
«Դուք անգիտակից սպասավոր եք»։
«Սպասավոր»։
«Այո, իհարկե, դուք կորպորացիայի անդամ եք, դուք գաղափար չունեք բանվոր դասակարգի մասին և քրեական պրակտիկա չունեք. ձեր եկամուտը կախված չէ ոչ իրենց կանանց ծեծող տղամարդկանցից և ոչ էլ գրպանահատներից. դուք սնվում եք հասարակության մեջ գլխավոր դեր կատարող մարդկանց հաշվին, իսկ ամեն մեկն էլ ծառայում է այն մարդուն, որ կերակրում է իրեն. իհարկե դուք սպասավոր եք. դուք շահագրգռված եք պաշտպանել այն կապիտալիստական կազմակերպությունների շահերը, որոնց դուք ծառայում եք»։ Միստր Մորզը թեթևակի կարմրեց։
«Պետք է նկատեմ, սըր», ասաց նա, «որ դուք խոսում եք որպես թունդ սոցիալիստ»։